Hey, selamat datang kembali di Sosoan Podcast. Sosoan Podcast by Gilang Kecu. Episode berikutnya, ini episode 9 kayaknya ya. Hari ini cukup spesial nih. Episode kali ini bakal with friend lagi. Dan bedanya, biasanya saya dua episode sebelumnya di Sosoan Podcast, saya itu berbincangnya langsung sama orangnya face to face, direkamnya. Tapi sekarang karena teman saya ini berada di Jawa Barat, tepatnya di Bogor, jadi saya tidak punya cukup akomodasi dana dari sponsor untuk sampai ke sana ngobrol face to face. Jadi saya melakukan ngobrolnya via Skype dan sudah direkam dan beberapa hari yang lalu kalau nggak salah. Dan mudah-mudahan pembicaraannya bisa sedikit memberi manfaat kepada teman-teman semua. Dan teman yang saya ajak berbincang di Sosoan Podcast with Friend kali ini via Skype langsung, yaitu Luberto. Beliau ini adalah teman saya, komunitas kita kenalan karena ada komunitas stand up comedy Magelang. Saya bikin, terus Berto datang ke acara setelah saya beri pengumuman di Facebook, terus kami berkenalan dan makin lama jadi dari teman, sering ketemu gitu kan, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, inspiratif, motivatif gitu semuanya ya. Dan juga kami bertiga sama Berto, sama Agus Cutang, sama saya sempat bikin tour stand up comedy, tur-turan aja di wilayah Kedu waktu itu. Dan sekarang Berto sudah berkeluarga, sudah punya anak dua, sudah menetap di Bogor, tepatnya di Bogor Selatan kalau nggak saya, Bogor Selatan di Perumahan Dramaga, soalnya saya pernah ke sana. Oke deh, langsung aja, ini dia obrolan langsung saya lewat Skype bersama Berto Luberto. Selamat mendengarkan.
Bapak Berto Luberto.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung live dari Perumahan Dramaga Bogor Selatan ya, Pak?
Iya, Pak. Betul.
Lagi apa nih kalau malam-malam kayak gini, Pak?
Ini lagi leyeh-leyeh, Pak. Kalau bahasa Sundanya aku nggak tahu ya.
Bahasa Sundanya lele nggak tahu. Kamu udah berapa tahun loh di Jawa Barat nggak bisa bahasa Jawa Barat, gimana tuh?
Iya nih, wah, Bogor itu sebenarnya coret Sundanya, Pak. Jadi bahasa Sundanya rada-rada gimana gitu, susah dimengerti, Pak.
Kamu di Magelang coret juga, Bogor juga coret ya, nggak dicoret kamu di mana? Jangan-jangan di kakak dicoret juga?
Iya, dulu dicoret, Pak. Sekarang udah punya kakak sendiri, Pak.
Oh iya, ini dicoret karena memang udah berkeluarga lagi, gimana tuh?
Iya, punya kakak adik kan.
Oh iya.
Iya.
Ini kan biasa saya Gilang Gecu itu mempunyai sebuah podcast sosoan
oh,
podcast.
Gitu ya?
Iya, begitu.
Gimana saya? Kirain openingnya yo kami dari podcast yo gitu loh, Pak.
Nanti saya opening terpisah, Pak, openingnya.
Oh gitu ya.
Siap. Oh iya, kalau openingnya di telepon gini kan sangat tidak etis.
Iya, Pak, betul. Ganggu anak tidur, Pak.
Anak saya kebetulan belum tidur, lagi merengek-rengek minta nenen. Jadi malam-malam gini cocok ya untuk saya mengajak Anda untuk berbicara sedikit serius lah, Bapak. Karena kalau ngelawak nanti agak lucu nih, Pak.
Iya, Anda itu gimana sih? Ini Anda beruntung loh ini, saya bisa dihubungi jam-jam segini.
Oh ya, emang biasanya nggak bisa?
Oh, biasanya siang juga nggak bisa, Pak. Soalnya handphone saya sering saya matikan.
Kenapa siang handphonenya dimatikan dong, Bapak?
Banyak yang ganggu, Pak.
Oh, banyak yang ganggu. Berarti Anda sering dikejar-kejar debt collector ya, yang mengganggu lewat telepon?
Bukan sih, cuma tagihan Telkom aja.
Tagihan Telkom, sama saja. Oh nih, ini mumpung lagi di podcast ya, Berto ya. Dia mau kalau konsepnya sosokan podcast yang with friend kan pengennya mengulas bagaimana pertemanan kita berdua, pertemanan saya sebagai host podcastnya dengan bintang dengan tamunya yang saya ajak ngobrol.
Oke.
Oh iya. Ini kan awal-awal aku ketemu kamu itu kalau kita runtut lagi dari jauh itu tahun 2010 ya, Pak, kalau enggak salah. 2011 ya? Iya enggak sih? Oh, 2012.
2000 berapa ya? Kayaknya. Oh udah ya, berarti aku udah Udah ini ya, udah kerja ya waktu itu ya.
Di RSJ kamu datang-datang tuh ngaku-ngaku orang kerja di RSJ, juk mantan penyiar gitu.
Oh gitu ya. Oh iya. Oh itu pas 2010 berarti pas aku udah resign dari radio itu terus langsung kerja, terus jenuh kan karena pengen more having fun gitu kan. Terus ya itu dapat undangan dari NT kan.
Dan yang kamu niatkan kenapa kamu ingin datang ke apa ke pengumuman yang saya bikin di Facebook pengen nyari anak stand up comedy yang mau bergabung waktu itu tahun 2012 itu kalau nggak salah. Nah, kamu datang kenapa tuh? Awal itu ngapain mau datang ke sana?
Ngapain, Pak, ya?
Ke Sang Art itu kan kamu mau datang pengen gabung stand up dong berarti dong. Lah kenapa pengen gabung stand up?
Sebenarnya nggak niat digabung stand up kemarin waktu itu, Pak.
Lah ngapain datang?
Sebenarnya waktu itu kan apa pengen lihat pameran sebenarnya, tapi ternyata di situ ada stand up, ya udah sekalian penasaran karena belum tahu kan dunia stand up kayak gimana. Yang belakangan ku tahu Jim Carrey awalnya dari stand up, ya waktu itu sih tahunya Jim Carrey, cuman kan nggak paham kan Pak ya, jadinya saya cuman penasaran, oh ternyata dia salah satu stand up komedian yang menjadi aktor waktu itu. Ya cuman itu doang sih. Motifnya sih gak terlalu banyak penasaran sama stand up, cuman lebih karena ada latar belakang Jim Carrey dalam orang stand up komedi gitu.
Oh berarti terinspirasi dan mungkin pengen terkenal juga kali ya. Ah, soalnya dulu aku pernah mau mulai stand up ya pengen terkenal Pak, pengen jadi stand up komedian yang masuk TV dan YouTube dan segala macam waktu itu.
Kalau aku dulu gak gitu motifnya Pak. Ketika udah masuk ke dunia stand up, sesungguhnya motifku lebih kepada gimana caranya orang-orang di sekitar itu terkenal gitu.
Maksudnya harusnya kamu dulu yang terkenal orang sekitar.
Ini kan katanya sok-sokan podcast, makanya aku juga sok-sokan.
Sok-sokan nggak yang berkata seperti itu juga.
Gini. Jadi latar belakangnya itu dulu dari masa apa namanya di radio dulu. Aku tuh termasuk orang yang suka banget bikin story cerita, kalau bikin apa? Film dan lain-lain gitu loh, buat film terus sampai buku binder, kalau zaman dulu tuh ada binder kan. Nah, binder itu isinya adalah foto-foto poster film luar negeri semua. Dan aku sampai hafal itu semua sutradara yang ngehits tahun 2000-an sampai 2010-an. Anjok, gitu.
Hubungannya sama stand up apa?
Nah, itulah motif di mana pengen belajar menulis karena kan stand up comedy kebanyakan nulis tuh. Nah, terus kalian kan motifnya kan pengen terkenal tuh. Nah, siapa tahu orang ini bisa acting dan lain-lain gitu loh. Cuman memang ini ya ideal enggak tidak ideal. Jadi maksudnya enggak kesampaian juga, maksudnya enggak berubah haluan.
Mostly dari semua anak komunitas Magelang enggak ada yang kesampaian tuh.
Iya. Tapi kalau masuknya masuk TV gitu kayaknya aku udah hilang selera sih kalau masalah itu.
Sekarang apa dulu?
Waktu itu, waktu kalian udah pada jago-jago dan aku masih gak lucu kan waktu itu kan?
Iya, jadi teman-teman yang dengerin podcastnya sekarang mungkin harus tahu ya, mungkin Birto ini salah satu yang berusaha keras untuk belajar stand up dan dia ngerasa ya udahlah ya ngapain lagi ya gitu ya Pak ya.
Iya, termasuk itu sih, makanya kan aku belajar nulis di sana hanya untuk mengaplikasikan. Aku bikin story cerita dalam film waktu itu. Kan sempat kan kita berdua pernah pernah apa namanya? Sempat mau bikin film gitu kan, antusias.
Iya,
mau bikin film kan aku lebih besar di situ, cuman memang sampai ke sini memang ada hal yang harus aku pangkas. Mungkin hasratku di dalam dunia film aku tuangkan dalam sebuah cerita dan lain-lain gitu. Ya memang cerita itu hanya aku yang tahu dan belum aku publikasikan dalam sebuah cerita yang karena memang nggak perlu, ceritaku mungkin nggak terlalu menarik buat pasar gitu
orang-orang. Kamu belum apa-apa udah merasa depresi dengan ceritamu yang tidak bagus, belum apa-apa, belum dikasih tahu ke orang lagi udah merasa nggak bagus sendiri.
Ya kan namanya waktu masih muda kan Pak, mencari jati diri gitu. Kayaknya itu seru gitu kalau di belakang layar menulis cerita, karena aku lihat basic dari stand up comedian itu pasti dia bisa bikin sebuah cerita yang valid lah. Nah, terbukti kan sekarang anak-anak stand up pada jadi sutradara, jadi penulis skenario dan lain-lain kan sekarang udah kelihatan kan. Sebenarnya potensi stand up comedian itu bukan hanya sekedar jadi stand up comedian sesungguhnya. Karena orang yang nulis cerita lucu pasti dia juga punya antusias untuk buat cerita sinopsis, cerpen, bahkan novel dan lain-lain kan itu. Berarti, kayak gitu sebenarnya.
Awalnya kamu pengen mungkin belajar kayak formulanya gitu ya, gimana cara materi dan segala macamnya gitu. Awalnya gitu ya.
Iya, memang dari situ karena waktu zaman itu kan aku lihat enggak ada komunitas film yang valid yang seru gitu loh. Nah, stand up comedy itu menurutku seru dan asik, cuman anak-anak sini terlalu fokus buat jadi stand up comedian di TV. Jadi aku kayak gak ada yang pengen ku ceritain ke siapa gitu kan. You know lah, kamu yang ku ceritain cuma sama dirimu, sama si Agus kan.
Iya benar.
Ya itulah sekali. Yang lainnya mana mau denger ceritaku.
Soalnya gini lah Berto, waktu itu kan kita waktu pas lagi sering ngobrol-ngobrol stand up kan, yang paling sering kumpul itu adalah kita bertiga, Agus, kue karo aku. Itu kan jadi intensitas kita berdua tuh lebih banyak. Jadi merasa dari situ kita makin dekat gitu bertiga aja gitu. Akhirnya kita bikin kayak show mau jalan-jalan gitu yang di branding di sosial media seolah-olah tour, padahal ya cuma kita numpang stand up aja, jadi main kayak numpang open mic aja tapi dibikin tour gitu, gaya-gayaan gitu ya.
Ini namanya sok-sokan gitu ya.
Sok-sokan tour mungkin harusnya ya.
Sebenarnya kalau dari awal itu aku tuh setujunya itu dulu anak stand up yang masuk ke dalam komunitas itu seharusnya dia punya potensi apa tuh. Nah, disitulah kita bisa membantu dia jadi apa gitu loh. Jadi you know kan, maksudnya gak semua orang itu harus jadi stand up comedian, tapi semua orang pasti bisa menemukan jalannya sendiri ketika dia menjadi apa nantinya. Wise banget ya omonganku ya.
Iya Bapak, makanya saya bilang dari awal ini serius aja, soalnya kalau mau lucu agak susah mungkin ya Pak ya. Kamu setuju gak sih kalau dibilang orang makin dia tua dan makin dia berkeluarga itu sense of humornya menurun untuk anak-anak muda? Bener gak Pak menurutmu?
Gak terlalu 100% setuju sih Pak.
Karena memang kamu dari dulu juga udah menurun humornya.
Ya kali juga ya, bisa jadi. Cuma kalau ngeliat
Gimana?
Enggak, lu ngomong apa?
Tadi mau tak potong, tapi kamu mau lanjut lagi, lanjut aja.
Nah aku juga gak tahu lanjut apa.
Gimana sih? Oh jadi gini, maksudnya aku mau kasih tahu teman-teman yang lagi dengerin podcast ini mungkin ya, yang mungkin belum tahu kalau Berto ini adalah orang yang paling sering memotivasi aku. Soalnya motivasi itu, jadi waktu itu pernah tuh salah satunya tuh sering aku bonceng Berto kalau ke Jogja kita nonton open mic, kalau kita ada artis ke Jogja, itu sepanjang jalan Berto itu cerita-cerita yang menginspirasi dan motivasi-motivasi gitu. Jadi kadang dia mematahkan motivasi yang sudah dia omongin sebelumnya. Itu aku ingat banget itu Pak, kamu cerita tentang Ustadz Yusuf Mansur yang kamu dengarkan, terus kamu cerita tentang tetangga-tetanggamu, orang-orang satu kantormu, macam-macam itu ceritanya. Tapi aku lupa ada cerita itu.
Termasuk yang paling kuat udah resign aja ya.
Oh udah resign aja Pak. Kamu itu mungkin kamu juga sedikit ganjal sama dirimu sendiri, soalnya yang bikin kamu ngomongin orang ngajak resign tapi dirimu sendiri masih terikat kontrak dengan suatu pekerjaan menjadi seorang karyawan.
Iya, ya gitulah Pak. Jadi pembuktian aja. Karena aku bilang benang merahnya adalah ya sebenarnya tuh siapa sih yang bisa membuat seseorang itu bisa menemukan jati dirinya di dalam sebuah komunitas. Nah waktu itu tuh kayaknya ada anak-anak yang mungkin gak ngerti ya kalau teman-teman tuh saling care sebenarnya. Cuman ya sudah, ada yang mundur hilang sendiri gitu. Padahal sesungguhnya yang masih tetap bertahan itu ya orang-orang yang selalu akan mendapatkan motivasi lebih dari hanya sekedar jadi secara komedian di TV gitu.
Dan kamu apa? Dan kamu itu juga dari dulu dan sampai sekarang kalau aku ngobrol ketemu sama kamu face to face, pasti kamu gak akan jauh dari yang namanya bercerita tentang sesuatu yang bisa membuat temanmu, aku dan si Agus itu mungkin merasa oh begitu. Emang sudah niat kamu begitu apa emang ngalir aja sih Ben?
Gak tahu sih Pak. Kayaknya kalau aku lihat Agus sama Gilang, rasanya pengen ngomong aja, dan aku lihat teman kalian berdua yang ngedengerin Pak, yang lainnya nggak ada.
Oh ya, ini semoga yang di podcast yang dengerin ya teman-teman juga ada ya. Oh, iya. Agus lah. Ya,
kamu itu aku mau coba tekankan lagi kan, mohon di komunitas itu masuk komunitas awalnya dan kamu adalah jadi ketua pertama di komunitas itu loh, Pak. Ya kalau kamu ingat loh, kamu ingat dong.
Oh iya.
Selama ya, menjadi ketua itu 2 tahun ya?
2 tahun kayaknya.
Menjadi ketua.
Itu Wen-Wen.
Nah, habis itu Wen-Wen. Setelah itu ya jadi menurutku setelah Wen-Wen itu sudah agak gonjang-ganjing itu komunitas. Jadi memang yang mantap itu aku bisa ya, aku bisa kasih stempel kalau dirimu itu ketua pertama dan yang paling baik sejauh ini kalau aku lihat. Karena memang mungkin euforianya lagi mantap-mantapnya waktu itu ya, Pak ya.
Semuanya baik, Pak. Cuman
iya, kan ada yang paling. Aku enggak bilang yang lain jelek loh. Aku bilang yang paling baik menurutku sebagai yang bikin komunitas waktu itu.
Amin, amin. Terus
dan setelah itu yang aku sebalkan, Anda setelah mendapatkan sesuatu yang ingin Anda dekatkan, yang mendapatkan istri Anda yang sekarang, Anda sudah mundur jauh dari komunitas itu. Kamu hilang banget loh, Pak.
Waktu itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya saya merasa juga.
Nah, kamu cerita juga setelah itu, sorry ya, sering ngomong sorry coy, aku gini, gitu. Akhirnya setelah itu memang sudah kelihatan, oh ini orang mau menikah, mau fokus ke tempat yang lain, punya prioritas baru, jadi ya udahlah ya, gitu, aku lewatin aja, walaupun aku sebel juga sih waktu itu. Gimana tuh, Pak?
Sebenarnya seorang pemimpin itu harus siap dan rela untuk mempersiapkan generasi selanjutnya kan. Nah cuman ideal tidak ideal caranya, ya kan. Tapi pada akhirnya kan kalian survive kan setelah misalnya aku nggak bisa banyak ada di situ gitu. Karena memang kebetulan pas memang mau resign dari jadi ketua komunitas waktu itu banyak banget kerjaan yang menimpaku gitu. Jadi mulai dari pekerjaan di kantor yang waktu itu sangat-sangat menyita waktu. Yang kedua adalah waktu itu kita merintis warung kan sama istri juga. Jadi udah overtime gitu buat ngapa-ngapain lagi gitu. Cuman sebenarnya aku merindukan untuk melakukan nongkrong lagi di komunitas gitu-gitu. Tapi itu salah satu hal yang mungkin jadi entry point-nya adalah ya memang harus generasi selanjutnya yang meneruskan gitu.
Bener. Kekurangan komunitas stand up comedy kita nih itu mungkin kekurangan yang namanya regenerasi dan semua anak-anak komunitas setuju dengan hal itu karena memang kita susah untuk meregenerasikan kepengurusan ya, sampai sekarang itu Bapak.
Kalau aku paling setujunya gini coy. Jadi komunitas itu nggak perlu harus hidup terus. Karena kalau misalnya dia harus mati ya udah mati aja gitu. Ya, maksudnya kalau misalnya dia udah waktunya untuk bubar, bubar aja. Nanti sewaktu-waktu dia akan ribon lahir kembali dengan cara yang baru. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak usah harus memaksakan harus stand up nih 2 minggu sekali. Nggak perlu juga. Setiap orang tuh punya cara sendiri, hidupnya sendiri gitu. Dan setiap orang punya cara sendiri untuk hidup kembali. Menurut gitu ya. Nggak usah terlalu
paham. Aku paham. Kalau Anda mendengarkan podcast saya di episode kedua, Anda sudah pasti tahu pendapat saya tentang hal itu juga sama. 11, 12 lah. Tentang barusan yang kamu omongin. Dan kamu juga waktu itu menghilang dari komunitas pada saat kita lagi itu dekat-dekat waktu, entah dekat apa mau, waktu kita bikin Sun 1 sama Mongol, Pak. Ingat gak kamu?
Ya karena aku tetap hadir, Pak, menjadi MC.
Kamu juga merasa seusaha mungkin kamu harus hadir dan nge-MC saat itu padahal kamu juga lagi sibuk banget kan waktu itu.
Iya, kali itu aku pulangnya malah sore menjelang mau acara kan. Siangnya sempat sih aku datang waktu mau datang. Dan itu kan distraksinya terlalu banyak, bahkan itu kan ditunda gara-gara ada Gunung Lawu meletus itu kan.
Gunung Lawu meletus itu.
Dan itu aku yang telepon-teleponan sama Mongol, dia minta maaf kan harus tunda waktu dan lain-lain gitu kan. Itu benar momen yang bersejarah sih. Cuman ya sempurna gak sempurna, ideal kan tidak ideal aja sih. Tapi seneng aja semuanya kan. Kita bersyukur aja dengan apa yang terjadi waktu itu.
Lah iya mungkin ya memang ada sudah jalannya gitu. Dan aku mau ngomongin sedikit nih Mak, tentang kita kan bisa bilang ini kayak breakthrough bagi orang-orang amatir, orang-orang komunitas daerah yang sok-sokan bikin tour waktu itu. Itu kan kepikirannya kita mau bikin show aja. Tapi kita mencoba untuk sesuatu yang kamu juga menarik, kamu juga menekankan kita harus bikin yang beda, kita harus bikin yang ini. Terus kamu bikin bilang tur, awalnya aku bilang ya Allah tur ber, kita siapa ber tur, akhirnya ya jadi juga turnya walaupun kayak gitu aja gitu. Tapi sedikit jadi prestasi juga, aku jadi terbekas-bekas kalau wah aku dulu punya tur gitu loh Pak sama kamu.
Iya, ya sebenarnya kalau aku sih motifnya karena Pak Dedi sih ya, kan waktu itu kan kita jadi kenapa? Ya kan waktu itu awal kita kan memang sudah ngomongin masalah tur-tur ABG. Cuman kan itu tur yang dirindukan karena diomongin tapi gak pernah terlaksana. Bahkan didahului oleh tur-tur teman-teman yang lain dulu kan. Baru akhirnya kita muncul di tur yang ABG itu. Ya tur-turan sosokan tur aja.
Gak ada tur-tur teman-teman, mana ada. Kita duluan loh Pak tur yang.
Oh iya ya, yang sekolah itu duluan.
Show-show dulunya. Show dulu ada show siapa?
Sekolah-sekolah itu.
Hah? Gimana? Oh itu lain lagi, itu sekolah-sekolah bukan tur daerah
ya?
Pak.
Oh iya, maksudnya acara teman-teman dulu gitu kan. Sudah bikin, anak-anak sudah punya acara-acara dan kita akhirnya membuat acara juga pada akhirnya yang disindir Dedi terus. Pak Mas Dedi setia.
Kan dari karena kita branding di Twitter, sosial media itu kita brandingnya tur gitu. Keren banget Pak. Itu di Jambi teman-temanku pada gaya banget bilang tur. Soalnya zaman itu zaman stand up lagi booming-boomingnya, lagi keren-kerennya, ketika kita pasang poster tur itu membuat orang memvalidkan memvalidkan hobi kita di stand up comedy.
Mantap. Iya sih. Termasuk kebanggaan juga walaupun siapa yang lihat. Enggak, tapi waktu itu sempat ini kan kita persiapan, bahkan ada fitting baju foto session dan lain-lain, dan poster-poster kita yang menyebar di semua sosial media waktu itu dipermasalahin juga Pak.
Ingat aku itu sebenarnya bukan masalah posternya sih yang dipermasalahkan, yang dipermasalahkan acara dan ya mungkin sedikit tentang dana, maksudnya bertanya kan memang dananya dari mana apa segala macam, tapi kita nggak mengeluarkan itu secara detail, menginformasikan secara detail, tapi ya biar tahu sendiri aja gitulah.
Terkesannya ini ya apa, kita terkesan komersil banget nih ada ABG Tour, tapi ternyata memang kita non profit ya, dalam arti ya kita nggak nyari penghasilan sih, lebih kepada nyari sebuah ukiran sejarah hidup aja waktu di stand up.
Pengalaman, dan dari situ aku sama kamu, kita bertiga tuh makin dekat dan sampai sekarang pun ya kita berusaha untuk terlalu keep in touch ya Bapak ya.
Iya memang harus seperti itu Pak. Mungkin ini investasi Pak.
Investasi apa tuh maksudnya?
Ya suatu ketika ya pasti yang apa ya keep in touch itu memang sangat perlu Pak. Cuman memang hanya akan kepada orang-orang yang selalu keep in touch.
Halo. Coba sedikit aku mau keluar dari pembahasan stand up komedi ya, Pak Berto ya.
Yang nanya sih Kak Bapak ini.
Gimana?
Bapak ini banyak nanya.
Ya namanya acara, sebuah acara interview ya harus nanya. Kalau nggak nanya kamu menang wayu
loh. Iya Pak, betul Pak.
Iya. Nah ini Bapak Berto aku mau nanya lagi nih. Kamu kan termasuk inspirasiku, di mana kamu memberikan sebuah kisi-kisi atau juga sebuah pengalaman dirimu sendiri, dan itu menggugahku banget, beneran ini jujur Pak, menggugahku banget untuk mau menikah juga waktu itu. Kamu juga memang belum ceritakan gimana kamu kan termasuk aku sama Agus termasuk orang yang kamu ceritakan ketika kamu habis ngelamar dia, ngelamar istrimu sekarang, waktu kamu bagaimana deg-degannya apa segala macam gitu. Itu terus sampai sekarang masih kepikiran nggak Pak kalau ingin coba, dan kamu ngerasa berhasil berarti ya setelah apa yang kamu sering ungkapkan ke diriku soal pernikahan itu, aku ngerasa yuk Berto berhasil nih dengan rayuan-rayuan yang waktu itu.
Dulu kan kita dulu satu angkatannya PW apa PW.com ya.
Aku nggak pernah loh PW.com.
Buat pendengarnya Gilang di podcastnya dia, PW.com itu salah satu ini ya inspirasi sebelum stand up comedy ya. Mungkin stand up comedy itu makin memicu kita dalam gampangnya ngomong gitu. PW.com tuh caranya kita untuk belajar biar kita tuh gampang ngomong ke orang yang baru dikenal, khususnya buat cewek gitu kan.
Ya kamu kan dulu awalnya juga apa sering deket-deketin cewek. Jadi teman-teman ya, Berto ini walaupun sekarang ketok banget alim mungkin ya kalau menurutku waktu itu sekarang-sekarang ini. Tapi dulu Berto itu mengikuti sebuah pelatihan biar bisa mendekati cewek.
Enggak, Pak.
Gak apa-apa dibongkar ya, Pak ya.
Jangan.
Gak apa-apa, ya udah.
Terus.
Nah, yaitu apa? Menurutmu tentang jadi kan aku kemarin ngobrol nih di podcast sebelumnya nih sama Tidar tentang orang yang nikah muda. Aku pengen tahu apa namanya tentang yang orang suka menanyakan kapan nikah dan nikah itu bikin sakit hati. Dan yang aku tahu kamu punya pendapat soal itu tapi sedikit berbeda. Gimana tuh, Pak?
Gimana, Pak? Apa yang beda?
Iya, kamu kan berbeda ketika kita membahas soal nikah tuh apa nih, enggak usah inilah coy, enggak usah ini coy. Gimana ya? Gimana sih, aku bingung ya mau nanya gimana. aku tahu kamu punya pendapat beda soal itu.
Yang tentang masalah ditanyain kapan nikah kalau yang belum nikah ya?
Kan, soalnya kamu termasuk orang yang nanyain terus sama aku. Yolang, danglang. Cuman
atau kayak. Iya, aku kan cuma nanyanya ke kamu sama Agus paling. Nah, tentang masalah kalau ditanyain kapan nikah bagi orang yang belum pernah nikah, ya alhamdulillah disyukuri dong. Siapa lagi yang nanya? Masa yang nanya malaikat pencabut nyawa? Habis.
masa kerjaannya malaikat pencabut nyawa tukang nanyain kapan nikah? Ya tidak dong, Pak. Nanti tiba-tiba teman lamaku menanyakan kapan nikah, terus aku jawab apakah kamu malaikat penyambut nyawa? Tidak dong, Bapak.
Enggak apa-apa sih, Pak. Lebih ke enjoy aja. Memang enjoy aja itu hanya manis di bibir, tapi di hati gitu kan. Biasanya yang muda kan gitu kan. Nah, mungkin aku dulu juga gitu. Cuman ketika aku ngerasain jengkel ketika ditanyain gitu, ya jengkelnya buat diri sendiri bukan. Nah, selanjutnya ya sebenarnya kan setiap orang kan pasti akan menikah kan. Sesungguhnya harusnya dia punya sparring partner untuk melancarkan strateginya, untuk menentukan siapa target buruannya. Waduh. Kan gitu, sesungguhnya kan gitu. Kan kamu tahu ceritaku kan bahwa aku sama istriku kan kenal itu baru November. Ya kan? Kita berdua, apa nih strategi apa? Oh, bikin acara waktu itu seminar bisnis.
Aku tahu itu.
Nah, kan you know lah. November bikin acara seminar bisnis. Acaranya tuh diselenggarakan bulan Februari. Sebelum bulan Februari kan kita ketemu terus. Nah, intensitas itulah yang aku gunakan untuk berdoa. Kalau memang ini jodoh saya, lanjut. Kalau enggak ya sudah gitu. Nah, ketika Februari acara udah jadi, aku lancarkan senjata selanjutnya. Aku lamar dia di bulan Maret. Ternyata diterima bulan April. Bulan April langsung kita nikah. Cepet ya. Jadi ya itulah strategi itu, kalau nggak dilancarkan secara baik dan ada sparring partnernya buat sharingnya, mungkin nggak akan pernah tahu gitu. Jadi kalau masalahnya cuman sekedar nanya, ya nanya mah biasa-biasa aja ya. Cuman eksekusi kita untuk melakukan rencana itu loh. Nah, itu juga sampai sekarang menjadi gayaku gitu loh. Ketika misalnya udah mau capai sesuatu, apa nih yang bisa dicapai dengan itu? Apakah aku harus ke A atau ke B? Pakai apa? Caranya gimana? Berapa lama aku capai? Bisa atau enggak? Kalau enggak, terus harus bagaimana? Selesai ke goalnya. Karena seseorang itu biasanya akan mencapai apa yang diinginkannya. Tinggal kita sabar aja, ntar bakal nyampe kok. Kayak gitu aja sih.
Nah, ini yang aku harapkan dari podcast ngobrol bareng kamu, Beto. Jadi ada beberapa yang bisa diambil dari omonganmu yang dari tadi mungkin cuma ajayus-jayus aja.
Iya.
Dan mungkin sarannya nih, Ber, mungkin sarannya kamu untuk orang-orang yang mungkin susah mendapatkan jodoh atau gimana, mungkin harus punya strategi gitu ya, Ber, ya. Tidak harus dengan memulai sesuatu dengan berkenalan yang lebih intens seperti pacaran gitu. Kamu malah lebih memilih yang strategi yang punya strategi yang memang bukan tanpa itu ya, Pak ya.
Iya, semuanya memang harus strategi, Pak. Jadi segala sesuatu yang sudah ku rasakan sekarang itu hasil dari strategi yang sudah kulakukan sebelum-sebelumnya. Itu aja sih. Kalau aku dari dulu ya, sejak, tapi itu adalah kayaknya tuh aku menemukan itu saat aku di stand up ya. Stand up terus belajar bikin tulisan, menulis dan lain-lain. Sampai sekarang tuh segala sesuatu yang kulakukan penuh strategi. Nanti kalau misalnya ada yang gagal, itu sesungguhnya bukan hasil dari strategi, tapi itu adalah jalan menuju ke goal yang udah distrategiin. Mungkin plannya berubah, tapi strateginya akan jalan terus dan sampai ke tempat yang nanti dicapai. Itu segala lini ya, mulai dari nyari jodoh, dapat penghasilan, kerjaan beres, dan bisnis lancar dan lain-lain. Itu sih menurutku itu.
Dari strategi ini aku jadi malah pengen ngebahas sedikit tentang bisnis sama rezeki. Dirimu kan suka banget tuh apa namanya? Aku tuh bisa jadi ngambil beberapa hikmah dari apa yang kamu katakan ketika soal. Aku juga pernah baca, kamu juga merekomendasikan aku buku seperti 7 Keajaiban Rezeki sama Life Sign. Itu juga jadi inspirasi aku atau jadi pegangan aku juga ketika kalau misalnya cari rezeki apa gimana. Dan kamu juga memulai bisnis dan rezeki juga kamu punya ini dong, bukan semata-mata soal semua itu. Ternyata aku juga yakin bukan semata-mata soal modal kalau mau mulai bisnis apa gimana. Rezeki juga bukan semata-mata soal apa namanya berapa duit yang kita dapatkan atau berapa gimana usaha kita sampai sana, tapi semata-mata ya ada lebih dari itu ya Pak ya.
Iya betul Pak. Jadi kalau sekali lagi-lagi pola yang aku, gaya yang aku pegang saat ini ya sama aja, masalah bisnis juga sama. Jadi kalau misalnya lo pengen sesuatu, ya apa yang harus bisa dilakukan untuk mencapai ke sana, itu aja sih. Itu adalah cara untuk memantaskan diri menuju ke goal bisnis yang mau dicapai, itu aja. Kalau misalnya planningnya apa ya, setiap orang punya gayanya masing-masing. Tapi saranku anak muda yang mau bisnis, satu yang paling pasti adalah strategi paling utama. Ini mulai dari bisnis yang baru mulai atau bisnis yang bangkrut pertama, bisnis itu akan menemukan gayanya itu di bisnis ketiga. Jadi 1-2 kali gagal, ada yang 3 kali, bahkan yang kalau misalnya ya, siapa tuh Evan Sanders ya, itu kan ya. 70 tahun baru menemukan 60 berapa atau 70 tahun umurnya baru menemukan bisnis yang dia temukan ya, KFC kan itu kan maksudnya ya.
Colonel Sanders, bukan Evan Sanders Pak. Evan Sanders tuh aktor Pak. Aku jadi bingung, Evan Sanders kok 70 tahun. Colonel Sanders itu Pak, KFC tuh.
Iya itu. Terus apa lagi, jadi kalau misalnya kayak buku-buku itu sebenarnya cuman kayak aku pernah bilang ya sama kamu atau sama Mufid ya waktu itu ya. Kalau namanya apa namanya, apa sih tadi aku mau bilang, apa lupa.
Bisnis
Iya terkait bisnis itu loh. Apa namanya, tidak ada yang namanya keberuntungan, segala sesuatu itu hasil dari strategi yang kita lakukan itu sebenarnya. Terus yang kedua itu aku lupa apa ya, pernah ngomong apa itu dan jadi headline sampai sekarang sih, lupa aku. Ntar deh kalau ada podcast lagi ntar aku kasih tahu, lupa ya gitu.
Tapi yang buat teman-teman yang dengerin podcast ini mungkin belum kenal Bebto ya, kalau misalnya ngomong soal bisnis, apakah si Bebto ini ya kompeten untuk ngomong soal bisnis. Aku yakin banget kalau Bebto kompeten karena aku sudah sampai ke sana, ke Bogor juga, bagaimana apa yang kulihat, bagaimana yang dia lakukan, terus juga termasuk Bebto ini yang dari dulu di komunitas aktif, dari jadi karyawan itu gatal banget mau bikin bisnis. Beberapa kali gagal juga. Alhamdulillah sekarang dapat yang tepat ya sepertinya ya Pak ya.
Iya, alhamdulillah Pak. Jadi mungkin itu jalannya memang harus pahit-pahit dulu sih. Jadi kalau aku lihat hampir 4 lebih ya, 4 bisnis yang sudah terlewati yang gagal semua gitu. Cuman ya.
Dan itu kehilangan banyak loh Pak ya, bukan cuma dikit-dikit doang ya Pak ya.
Bisa diceritain.
Ya, biar terinspirasi toh.
Iya. Loro Pak, loro. Ojo banyak.
Jadi aku punya ide nih Pak. Nanti kalau aku mau di podcastku nanti ada rubrik ataupun episode yang membahas soal bisnis-bisnis seperti ini, ya saya berbicara dengan Anda sepertinya.
Gak usah terlalu bisnis Pak, ntar aku malu sama guru-guruku yang lain. Bahaya.
Oh, ya maksudnya ya toko yang lain lah yang kita dipikirin lagi nanti. Ya, karena kamu apa namanya, kamu nggak mau mulai podcast sendiri apa gimana? Apa memang tidak ada waktu selonya atau gimana?
Nggak tahu Pak, saya
caranya
kurang teknologi.
Ya udah, gitu aja Pak Berto. Ini sudah cukup lama ngobrolnya. Mudah-mudahan Pak Berto juga sudah mengeluarkan apa yang
merasa ingin dibicarakan di depan publik gitu. Ada obrolan terakhir nih, Pak.
Obrolan terakhir apaan ya? Saya sih berharapnya apa ya, podcastnya Gilang tuh pendengarnya tuh di atas ribuan gitu loh.
Waduh, amin amin.
Ya kan bisa dimonetize, Pak.
Ya, ya, doanya loh, Pak, doanya.
Ya Spotify kan bisa dimonetize kan?
Bisa.
Nah, bisa tuh, mudah-mudahan jadi rezekinya lancar buat Gilang. Terus kalau misalnya resign dari radio itu, nah ini jalan rezekinya dia. Ya kali sih.
Ya ya ya, kita kan enggak perlu apa namanya? Enggak usah merendah ya, kita maksudnya ya kalau bermimpi juga ya enggak apa-apa lah ya, Pak ya. Makasih ya, Pak ya.
Ya lagi-lagi kan strategi, Pak. Harus semuanya dilancarkan dengan strategi. Itu aja, Pak.
Iya, berarti intinya semuanya harus dilancarkan tapi harus ada strateginya.
Iya, betul. Biar yakin kalau ngelakuin sesuatu itu ada keyakinan yang lebih bahwa bisa sampai ke goal itu. Jangan mundur. Oh, kok istilahnya nih. Ini tambah dikit ya, istilahnya nih. Aku tuh ke Bogor itu udah bakar kapal, Pak. Jadi istilahnya tuh resign kerjaan, resign bisnis yang masa lalu, dan aku nggak mungkin balik ke tempat yang masa lalu kan, udah nggak bisa lagi. Istilahnya aku udah bakar kapal, udah, ya udah, itu tinggal dijalanin aja yang sekarang gitu. Jadi segala sesuatunya itu strateginya harus matang. Kalau nggak matang ya tetap yakin bahwa itu bakal tercapai dengan data-data yang disusun dengan rapi.
Yoi. Udah, Pak, Berto?
Aduh, udah ya. Yaudah deh.
Ini udah apa sih? Karena udah kelamaan nanti Bapak Berto juga waktu tidurnya berkurang. Bapak tidur Berto kan biasanya bangun subuh nanti enggak bisa apa, malah makan habis subuh malah tidur lagi kayak saya. Jangan dong, Pak. Terima kasih Bapak Berto waktunya.
Iya, oke, Pak. Semoga
dilancarkan terus rezekinya.
Oh, apalagi, Pak? Saya mau umroh, Pak. Doain, Pak.
Oh iya, saya doain umroh. Ya. Gimana?
Biar didoain sama yang dengerin.
Oh iya, doain teman-teman ya, Beto mau umroh nanti biar saya dibagiin kurma pulangnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast So-soan Podcast. Terima kasih Pak Beto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Yoi, itu tadi. Terima kasih buat semua teman-teman yang masih stay, masih mendengarkan So-soan Podcast sampai akhir. Ada beberapa sedikit perbincangan tentang kehidupan stand up comedy waktu itu. Berto yang merupakan ketua stand up comedy pertama, ketua komunitas stand up comedy Magelang pertama, dan juga dia yang yang mengajarkan saya beberapa hal. Dan juga sedikit berbincang tentang pernikahan. Terima kasih buat semua yang masih dengarkan. Dengerin terus So-soan Podcast. Dan kembali lagi di So-soan Podcast episode berikutnya. So-soan Podcast episode kali ini dipersembahkan oleh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.